ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่เล่าขานสาระของวรรณคดีเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้ก็พลายงามได้นางศรีมาลามาเป็นครูใจเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ในภาคของเชิงพิธีการขุนแผนก็สู่ขอแล้วก็มั่นหมายศรีมาลาเอาไว้ให้พ่อพลายงามแล้วเมื่อเสร็จศึกจากเชียงใหม่ก็คงจะมาจัดการตกแต่งซะให้เรียบร้อยนะครับในระหว่างที่ยกทัพจะขึ้นไปที่เชียงใหม่ก็มีลูกเล่นนิดหนึ่งก็คือว่าอีเมยซึ่งเป็นข้าของนางศรีมาลาก็บอกว่ามีตะกร้ามาขายให้นะพอพลายงานก็บอกว่าอ้าวถ้าเป็นตะกร้าของแม่ศรีมาลาจะถูกจะแพงก็จะซื้อเท่าไรก็ว่ามานะแต่อีเมย์ไม่ตอบนะฮะพอพลายงามรับตะกร้ามาก็ส่งเงิน3ตำลึงให้กับอีเมย์แล้วก็สั่งกระซิบเบาๆบอกว่าถ้านายสาวของเจ้ายังร้องไห้อยู่แล้วก็ช่วยปลอบให้ทีหนึ่งนะกลับมาเงินทองข้าจะให้เป็นรางวัลนะอีเมย์ก็รับคำกำเงินกลับไปขุนแผนกับพลายงามก็มาถึงวัดจันทร์สำรวจตรวจตราไพ่ผลดีแล้วคุณแผนก็ลาพระพิจิตรออกเดินทางต่อไปเจ้าพลายงามขี่ม้าตามพ่อไปแต่ใจเนี่ยไม่ยอมไปด้วยง่วงเหงาหาวนอนไปตลอดทางเดินพลางก็ครวญถึงศรีมาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงว่าป่านนี้แล้วเนี่ยที่รักของฉันคงจะเฝ้าร่ำไห้คิดถึงเหมือนกับที่ตัวเองคิดถึงด้วยเหมือนกันและเวลาเจ้าไม่สบายใครนะจะชี้ชวนให้เจ้าหายและที่พูดกันเมื่อเช้าในการที่พ่อไปสู่ขอไปมั่นหมายถ้าจะรู้ก็คงจะหวั่นใจไปว่าจะถึงวันงานเมื่อไหร่แล้วก็พลายงามเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าหากว่าศรีมาลารู้เรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานเนี่ยจะคิดยังไงนะคงจะนั่งนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะถึงวันแต่งแล้วการแต่งห้องหอไม่รู้จะแต่งกันยังไงเนื้อความที่จุดนี้เดี๋ยวจะให้ฟังน้ำเสียงของอาจารย์ดร.เทวีบุญจับเป็นผู้ที่จะอ่านออกเสียงบทตรงนี้ให้ได้ฟังกันครับ
ค่ำเช้าเจ้าคนึงถึงตัวพี่พอมีที่แก้ไขได้คิดอ่านตระเตรียมจัดแจงแต่งเรือนชานแก้รำคาญแบ่งเบาที่เศร้าใจเมื่อคิดขึ้นมาก็น่ารู้ว่าเนื้อคู่คิดเห็นเป็นชนายจะตกแต่งห้องทำนองใดใครจะเป็นที่ปรึกษาหารือนางคู่คิดเจ้าก็มีแต่อีเมยมันเป็นไพรไม่เคยคงพานควางจะชวนซื้อหาใหม่ไปทุกทางของเก่ามีดีบ้างไม่นำพังเครื่องเรือนในห้องของน้องแก้วล้วนดีๆมีแล้วก็หนักหนาพี่ยังได้ชมเล่นเห็นแก่ตาจะต้องหาใหม่นั้นมิเพียงไรเตียงนอนค่อนจะแคบอยู่สักนิดแต่ก็ดีที่ชิดพิษสมัยถึงหนาวร้อนก็ไม่นอนห่างกันไปอย่าต้องหาเตียงใหม่เลยน้องรัก ม่านกรองทองทับสลับสีเรื่องระเด่นมนตรีที่เจ้าปักมันถูกเรื่องของเราเข้าทีนักจะเยื้องยักษ์ปักใหม่ไม่ต้องการถ้ากระไรปักต่อก็จะดีเติมเมื่อตรงศึกชีอีกสักม่านยังเครื่องแป้งแต่งไว้ไม่มีปานขันผ่านขวดน้อยๆน่าเอ็นดูเมื่อคืนนี้ตอนดึกยังนึกได้เจ้าพาไปนั่งเรียงอยู่เคียงคู่เครื่องเชียนหมากหนักทองของโฉมตรูยังติดตาพี่อยู่ทุกสิ่งอันพี่จะปลูกหอใหม่ให้ใหญ่กว้างทั้งของนางของพี่จะจัดสรรของพี่มีมากหลักหลากกันเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ก็ดีๆยังเครื่องรางปลุกเสกล้วนเลขยันหรือควันเข้าเจ้ารังเกียจด้วยเกลียดเพียงก็ไว้ที่อื่นได้เป็นไรมีพี่จะสร้างหอน้อยเป็นหอพระที่ในห้องของเราเอาพรมปูวางหมอนคู่เคียงไว้ไม่เกะกะไว้นอนเล่นเย็นเช้านะเจ้านะพี่จะเฝ้าถนอมกล่อมน้องยาถึงจะนั่งกินข้าวทั้งเช้าเย็นเราอย่าให้ใครเห็นจะดีกว่าได้หยอกเอิญพูดเล่นเจนระจากินข้าวปลาเอิบอิ่มกระยิ่มใจทำไมกับเรื่องเครื่องเรือนชานจะเบิกบานก่อที่ชิดพิษมายิงฉันชั่วเสืออ่อนกับหมอนใบก็คงได้ความสุขทุกคืนวัน
เนื้อความตัวนี้ก็คุณจะต้องบอกว่าจะพลายงามก็เฝ้าเพ้อละเมอฝันไปจนว่าพี่ยังคิดไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้าเจ้ามีลูกกำลังเจ็บท้องพี่จะทำยังไงข่าวว่าหมอตำแยมักจะไม่ได้เรื่องเอะอะก็เข้าข่มขย้ำเอาตามใจถ้าหากไม่นั่งคอยระวังดูแล้วดีไม่ดีจะตายเอาทีเดียวพี่จะคอยถือกระบองดูถ้าหากว่ายายหมอตำแยทำอย่างนี้นะพี่จะเอากระบองฟาดให้ป่นทีเดียวคิดไปถึงตรงนี้เจ้าพลายก็ละเมอไปนึกว่าหมอตำแยและเมียกำลังจะออกลูกก็เลยเอาแส้ในมือสลับขี่ม้าเนี่ยหวดไปถูกก้นม้าของคุณแผนเต็มแรงทีเดียวเล่นเอาม้าคุณแผนนี่กระโดดโยงทีเดียวท่านผู้ฟังคุณแผนไม่ทันระวังตัวก็เกือบจะตกหลังม้าพอรั้งม้าอยู่ก็หันมาดูลูกเรียกกันว่าโกรธจนหน้าแดงทีเดียวว่าเออไอ้พลายนี่มึงแกล้งพ่อหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะพลายงามตกใจหน้าเสียทีเดียวบอกกับพ่อบอกว่าคือลูกหลับแต่พ่อฝันไปว่าสีมาลาคลอดลูกแล้วก็ร้องครวญครางเห็นหมอตำแยทำมักง่ายข่มซิจนข้างสีมาลาเนี่ยแย่ทีเดียวเกรงจะเป็นอันตรายลูกก็เลยกระบองตีอย่างหมอตำแยจ้ะพ่อนี่ลูกมันได้แกล้งตีม้าสีหมอกนะพ่อนะพ่อไงก็เมตตาลูกเถอะนะพอลูกสารภาพผิดอย่างนี้คุณแผงก็อ่อนใจนะเห็นใจลูกนี่แหละนะความรักมักจะชักพาให้เห็นเป็นไปต่างๆมีแต่อาวรณ์ร้อนใจทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางคืนทั้งกลางวันจะพลายงามหลงไหลใฝ่ฝันถึงเพียงนี้ก็เพราะเพิ่งจะเคยรู้จักกับความรักแล้วก็สำคัญไปว่าความรักเนี่ยดีไปทั้งหมดทีเดียวลูกเอ้ยจะยังไม่เคยรู้รสรักเมื่อความรักกลับกลายเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันเจ็บปวดรวดราวยิ่งกว่าเจ็บอะไรอื่นๆทั้งหมดในโลกนี้เลยไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นคนไกลพ่อกับแม่เองก็ช้ำระกำหนักหนาเหลือเกินจากการเลือดตาแทบจะกระเด็นทีเดียวเมื่อหนุ่มสาวคราวรักกันก็เราจะกลืนกันเข้าไ ไม่เคยคิดว่าจะพรากจากกันพอไปทับกลับเห็นหน้านิดเดียวรักก็หักสะบั้นต้องคับแค้นแน่นใจแทบจะตายอยู่ปีกว่าพ่อเนี่ยสู้ภาคเพียรไปตามออกมาบุกป่าฝ่าดงหนีทนลำบากยากไร้ก็ไอ้เพราะความรักนี่แหละพอพ้นภัยหมายว่าจะเป็นสุขสักทีก็เกิดวิบากกรรมไอ้มารร้ายผลาญเข้ามาอีกจนกระทั่งต้องทนทุกข์ทรมานไปอยู่ในคุกสัก10กว่าปีวันทองน้องแก้วเอ้ยป่านนี้คงลืมพี่ซะแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเลิกร้างห่างกันไปนานเหลือเกินคงจะหลงชมบุญไอ้คุณช้างอยู่หรือว่าจะคิดถึงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เนี่ยยังไงก็คิดถึงเจ้าอยู่เสมอไม่เคยลืมเลยนะนี่ตอนที่ลูกเผลอพร่ำขึ้นมาก็เข้าใจว่าตัวเองก็เคยผ่านชีวิตผ่านความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาคุณแพรเองก็คิดพลางถอนใจอยู่ไปมากองทัพก็ยกออกจากเมืองพิจิตรเรียบชิดบึงใหญ่บางแห่งใหญ่โตมากนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยยกออกนอกเมืองสวรรคโลกบทนี้เพราะมากนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงและก็ลีลาการนำเสนอร้อยกรองชุด
ออกนอกเมืองสวรรคโลกข้ามโคกเข้าป่าพนาสิงเจ้าพลายกระสันพันทวีรำลึกถึงนารีสิงมาลางถ้าแมนแก้วแววตามาด้วยพี่จะชวนชีชมไม้ไพรพฤกษางคิดพลางเดินพลางตามทางมาข้ามท่าเขินเขาลำเนาทานังและเห็นเขาเงาเงื่อมชะงนชะงกเป็นกรวยโกรกน้ำสาดกระเซ็นสานโครมครึกกึกก้องทองพนานพลุงพลานมาแต่ยอดสิงครินทร์เป็นชวากวงเวงตะเพิงพักแง่ชะงักเงื่อมชะงอนล้วนก่อนหินบางใสสดหยดย้อยเหมือนพลอยนินบางเหมือนกลิ่นผู้ร้อยหอยเรียงรายตรงตระพักเพิงพางศิลาเพิ่นชะงักเงินเงื่อมงอกชะแงหายที่หุบห้วยเหวหินบินทลายเป็นวงวงโพรงพรายดูลายพร้อยบางเป็นยอดกอดกายเอ้ยตะเกะตะกะต่อแต่ละต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดีดูดิ่งอะละแม่ทิ้งเธอตะครุตะครั้งเฮียนหักเอ้ยเป็นหินห้อยต่อแต่ต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดีดูดิ่งอะละแม่ทิ้งเธอชะขยุกขยิกหยดหยอดเอ้ยเป็นยอดย้อยต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดีดูดิ่งละแม่ทิ้งเธอบางแหลมลอยเหลื่อมสลับเอ้ยระยับ ยิบต่อแต่ต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดีดูดิ่งละแม่ทิ้งเถิดช้าเยี่ยงบางงอกเงาเป็นเงี้ยงบางเกลี้ยงกลมบางปอปมเป็นปุ่มกระปุบเมื่อกระปิบบางปอกแป้วเป็นผู้ดูลิบลิบลงตะลิบแลตลอดยอดสิงครินทร์เล่ามิ่งไม้ใส่โศกอยู่ริมห้วยลมช่วยหล่นลอยกระแสสินน้ำใสแหล่ซึ้งถึงพื้นดินฟุ้งกลิ่นสุมามานบานระยะสัตบุตรบัวแดงขึ้นแฝงฝักพันผักพาดผ่านก้านบุบพางแผงพวยพุ่งพาดพันสันตะวางลอยคงคาทอดยอดไปตามทานังสรายเรียงเคียงทับกระจับจอกผักบุ้งงอกยอดชูดูสานภูมิรินบินคลาวสุมามานในทาราปลาพลานตระการตางผมพลางทางเดินเอิงเอยเนินพนมชมพลางทางเดินเอิงเอยเนินพนมรื่นรมรื่นรมพันไม้เอยใบนางรื่นรมรื่นรมพันไม้เอ่ยบายนาเอิงเอิงเอิงและดูหมู่วิหกเอิงเอ่ยนกนานาเอิงและดูหมู่วิหกเอิงเอ่ยนกนานาสาลิกาสาลิกาพูดจอเอออยู่จอแจสาลิกาสาลิกาพูดจอเอออยู่จอแจเอิงคุ้มขาบเข้าคันเอิงสนั่นป่าเอิงคุ้มขาบเข้าคันเอิงสนั่นป่ากระสากระสาจับกระสังเอิงส่งเสียงแซงกระสากระสาจับกระสังเอิงส่งเสียงแซงเอิงกระลิงจับกิ่งเอิงประลงแลเอิงกระลิงจับกิ่งเอิงประลงแลคับแค่คับแค่ไต่ข้างเอิงริมทางจรครับแค่ครับแค่ไต่ข้างเอ่ยริมทางจรเอิงเอ่ย ค้อนทองจับบนต้นกระถินแก้วจับแก้วกินแล้วบินร่อนนกยูงจับยางแผ่หางฟ้อนกระทุงทองจับกระท้อนทำอ่อนคอ
กระจาบจ้อยโจรจับกระเจ้าเจ้า
แซงแซวเซาจับสนดูสมซ้อนกกระไนไก่ฟ้าพญาลอนกกรอดพลอดจ้ออยู่กิ่งจันนกเขาจับเงื้อมเขาแล้วเคล้าคู่จู้ฮุกกรูจู้ฮุกกูเฝ้าคู่ขันอัญชันจับกิ่งต้นชิงชันเบญจวรรณจับเจ้าเถาวัลย์เปรียงไก่ป่าวิ่งกรากกระตากลันตัวผู้คันเอกเยกวิเวกเสียงเข้ากินคุยคุยเคียตัวเมียเคียงเห็นคนเลี้ยงลัดแรงเข้าแฝงกอนกกระทาราแต่แผ่ปีกปักคันชักปักกระจาดกระจาจ้อเห็นตัวเมียเขียจังรีดเข้ากรีดกรอปักกอป่องราดูหน้าชมเดินพลางชมพลางมากลางชัดชักมาหลีกลัดเข้าร่มร่มตะวันชายบ่ายรังบังพนมเพลาลมตกตัดออกทางเตียนไฟป่าครอกหญ้าพึ่งแตกอ่อนแผ่นดินล่นแลโล่งตะลิบเลียนหมู่สัตว์จัตุบาทออกวาดเวียนบางหยอกกันหันเหียนหาคู่เคียงพยัคฆีมีกำลังทะลวงโลดทะลึ่งโดดเท้าทีปีปะเปรียงมรึกกลัวตัวยอบลงหมอบเมียงบางหลีกเลี่ยงหลบเพลิดตะเลิดไปริมทางกว้างทองดูพองผุดยังหยุดยงกีบปีบเสียงใสกระทิงถึกโทนเที่ยวอยู่ในพรายกระบือเบิ่งทะเลิงไหลกันดาดดงอีเห็นเม่นมีหมู่ชะมดกระจงจดจ้องกีบดูหยิบยงละมังระมาดผาดเพ่นออกจากพงกระสู้ส่งสัตว์กระทิงออกวิ่งทงเสือดาวดอกเราะรายไม้ละมังช้างพังชักผากกระชากพงสมันเมินเดินดุมจากพุ่มโพรงออกเลียดินกินโป่งอร่อยไป
เรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าในระหว่างการเดินทางนั้นนะครับมีการชมเขาชมไม้ชมไพรพฤกษ์ไปเรื่อยนะเห็นต้นโศกอยู่ริมห้วยเวลาพัดดอกหล่นลอยตามกระแสน้ำในน้ำก็มีสัตบุตรบัวแดงมีแพงพวยมีสันตวาผักปุ้งสลายเรียกกันว่าเห็นภาพอย่างงดงามทีเดียวจนกระทั่งตกบ่ายชักม้าเข้าร่มไม้พอเวลาลมตกก็ตัดออกทางเตียนเห็นไฟป่าเพิ่งจะไหม้พวกป่าไปไม้กำลังผลิแตกออกยอดอ่อนออกมาบรรดาฝูงสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็ออกหากินอยู่ทั่วไปถึงขนาดที่บ่งบอกไว้ว่าเสือดาวดอกเราะรายหมายละมั่งช้างพักชักผางกระชากผงสมันเมินเดินดุ่มจากพุ่มโพรงออกเลียดินกินโป่งอร่อยไปนะครับแล้วกองทัพก็ตัดเขตระแหงข้ามมาเถินเดินเลยไปไม่เข้าเมืองเป็นเวลา14วันตรงนี้เสียงอาจารย์เทวีบอกกล่าวเอาไว้ด้วยครับ
ตัดข้ามเขตระแหงมาแขวงเทินเดินเลยหาเยืองเข้าเมืองใหม่14วันดันเดินตามเนินไพรเกือบจะถึงเชียงใหม่อีก2วันหยุดน้องโคกเตาไม่เข้าบ้านพักทหารตั้งกองริมนองนั้นชักน้ำวงรอบเป็นขอบคันกำชับกันมิให้ใครเที่ยวไปมา
ครานั้นขุนแผนแสนสงครามเรียกลูกชายพลายคามมาปรึกสางเราเกือบถึงเชียงใหม่ใกล้พารางจะด่วนเข้ายุทธนาไม่สูงดีมันจับพระทายน้ำจำเอาไว้เราตรงไปคงหันบันเก่งสิงจะคิดรอบเข้าไปในบุรีดูทวงทีแก่ใครเอาไทยมาแล้วจึงเข้าประชิดติดนครเราผันผ่อนเช่นนี้จะดีกว่าพ่อกับเจ้าเข้าไปแต่ซองรางไปเที่ยวหาพวกไทยให้พบผ่านต้องปลอมตัวเป็นลาวพวกชาวเมืองเราหาเครื่องแต่งตัวเอาตามบ้านจำจะรีบเข้าไปอย่าได้นานหรือเจ้าจะคิดอ่านประการใดเจ้าพลายงามเห็นชอบตอบบิดาคุณพ่อว่าต้องจิตหาผิดไม่ถ้าเรายกโยธาพาเข้าไปมันเห็นไทยพวกลาวจะร้าวรานจะระบือลือเรื่องทั้งเมืองใหญ่มิทันได้คนโทษจะชาวชานอายคนต้องจองจำจะรำคาญมันประหารตายสิ้นสี่เสียทีถ้าเราหลอบเข้าไปให้พบก่อนจะได้ผ่อนผู้คนให้พ้นทีเป็นกำลังรบลาวชาวบุรีทั้งไทยลาวราวสักสี่ห้าร้อยคน
ปรึกษากันทั้งสองเห็นต้องใจแล้วเหลียวไปข้างหลังสั่งพหลจงซุ่มซ่อนนอนนั่งระวังตนคอยดูผู้คนจะไปมาครั้นกำชับสั่งพลทุกคนทั่วพ่อลูกแต่งตัวงามสง่าประจงคาดเครื่องอ่านทาว่านยาแล้วโพกผ้าประเจียดประจุฤทธิ์พลายงามจับดาบขยับยืนขุนแผนจับฟ้าฟื้นอันศักดิ์สิทธิ์บ่ายหน้ามาสู่บุรพทิศตั้งจิตหมายมาดพิฆาตเหล่าขยับยืนภาวนาในตาหลับตามตำรับโบราณอาจารย์กล่าวนิมิตดูลมกลาออกขวายาวก็ยกก้าวตีนขวาออกคลาไคลพ่อลูกลัดเลาะละเมาะเมืองแยกเยื้องเสียหาเข้าหนทางใหม่พอเห็นไร่แตงเข้าแฝงไม้ริมทางลาวชาวไร่เดินไปมาความนั้นก็คงชัดเจนนะครับว่าขุนแผนก็เรียกพลายงามมาปรึกษาว่าเนี่ยตอนนี้ก็จะเกือบถึงเมืองเชียงใหม่แล้วจะด่วนเข้าต่อตีเห็นจะเป็นยังไงดีไม่ดีนะแต่ถ้าดูรูปการน่าจะไม่ดีมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันจับพระท้ายน้ำซึ่งเป็นขุนนางใหญ่เอาไว้ถ้ามันรู้มันอาจจะฆ่าซะเพราะฉะนั้นขุนแผนก็บอกว่าพ่อเห็นว่า เราควรจะลอบเข้าไปในเมืองหาวิธีแก้เอาคนไทยออกมาก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยเข้าประชิดติดพระนครอันนี้ดีกว่าเป็นแน่และจะให้ดีนะเจ้ากับพ่อไปด้วยกัน2คนพอสืบให้รู้ว่าพวกคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วจะดีที่สุดก็คือปลอมตัวเป็นพวกลาวเข้าไปนะปรึกษาลูกว่าจะเอายังไงกันดีพลายงามก็บอกว่าตรงเนี้ยลูกเห็นด้วยตามพ่อทุกประการทีเดียวเพราะว่าถ้าเรายกไพร่พลเข้าไปเนี่ยมันอาจจะฆ่าคนไทยเสียหมดอย่างที่พ่อว่าก็ได้เพราะว่าดวนเป็นภาระแล้วนะเราลอบเข้าไปได้พบก็จะได้พวกลาวอย่างนั้นคือกลุ่มของกองทัพศรีสัตนาคณะหุดมีอยู่สัก 4-500 คนช่วยได้ไม่น้อยทีเดียวนะพอปรึกษาเห็นพ้องต้องกันแล้วขุนแผนก็สั่งไพร่พลให้ซุ่มซ่อนตัวเองให้ดีพอกำชับไพร่พลแล้วสองพ่อลูกก็แต่งตัวประจงคาดเครื่องอานทาว่านยาโพกผ้าประเจียดประจุฤทธิ์นะปลายงามก็ถือดาบขุนแผนนี่ก็จับฟ้าฟื้นบ่ายหน้าไปสู่บูรพาทิศนะก็คือบุกไปทางตะวันออกตั้งจิตหมายพิฆาตบรรดาพวกที่เป็นชาวเชียงใหม่นะก็มีการภาวนาหลับตาตามหลักอาจารย์โบราณนะดูนิมิตลมแล้วลมโปร่งทางด้านขวาดังนั้นก้าวขาขวาออกนะแล้วพ่อลูกก็ลัดเลาะเลื่อยมาโดยการที่ไม่ได้เดินตามทางนะครับเดินลัดเลาะเข้ามาตามป่าพอเห็นไร่แตงก็แฝงเข้าไปก่อนจะเดินเรื่องต่อมีจุดที่น่าสนใจอยู่นิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเห็นว่าขุนแผนในยกทัพจากเมืองพิจิตรแล้วขึ้นเหนือเรื่อยไปจนถึงเมืองพิษณุโลกเพื่อที่จะนำทหารเข้านมัสการทั้งพระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินสีจากนั้นก็ออกเดินทัพต่อไปจนกระทั่งเข้าเขตเมืองระแหงแล้วก็เลยขึ้นไปจนถึงเมืองเถินนะคราวนี้เมืองระแหงและก็เมืองเถินนี้เนี่ยขุนแผนไม่แวะทัพแล้วก็ไม่เข้าไปใกล้เพียงแค่เดินทัพในป่าผ่านไปทั้งสองเมืองแล้วก็เรื่อยไปจนถึงที่หนึ่งเรียกกันว่าหนองโคกเต่าซึ่งห่างจากเมืองเชียงใหม่เป็นเวลาในการเดินอีก2วันขุนแผนก็ให้หยุดทัพที่นั่นตั้งค่ายให้ทหารอยู่ได้พักผ่อนน้องโคกเต่าเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ยังนึกไม่ออกนะครับถ้าหากเราขึ้นไปนั้นรู้จักแต่ดอยเต่าว่างั้นเถอะนะซึ่งที่อยู่ที่จอบทองแต่ถ้าท่านผู้ฟังเคยไปดอยเต่าคงจะเดาออกว่าไอ้เจ้าโคกเต่าเนี่ยคงไม่ใช่ดอยเต่านะครับเพราะว่าดูไกลเกินไปแล้วการที่จะเดินจากดอยเต่ามาถึงเชียงใหม่เนี่ย2วันท่าทางไม่ถึงแน่นะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องแผนยุทธการของขุนแผนก็มาประจักษ์แจ้งกันในตอนนี้นะขุนแผนขอพระราชทานคนคุกมา35คนเป็นไพร่พลรวมทั้งลูกหาบอีกตามสมควรแล้วก็เดินทัพด้วยความรวดเร็วขึ้นมาถึงเชียงใหม่ไปหยุดเสียเวลาที่เมืองพิจิตรซะ2วันหรือ3วันเพราะขัดพลายงามไม่ได้แต่ในที่สุดก็มาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วก็ซุ่มทัพไว้เนื่องด้วยกองทัพของขุนแผนนั้นมีคนน้อยก็ใช้วิธีการหลบซ่อนได้ง่ายและพอจะห้ามกันได้ไม่ให้ส่งเสียงดังจนกระทั่งคนอื่นได้ยินซึ่งการก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของขุนแผนถึงตอนนี้เจตนาของขุนแผนก็คือจะพาทหารจำนวนน้อยซึ่งจะเดินทางด้วยความรวดเร็วนั้นขึ้นมาถึงเมืองเชียงใหม่ก่อนเพราะขุนแผนรู้ว่ามีทหารจำนวนมากนั้นยังอยู่ในเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ถูกคนเชียงใหม่ฆ่าตายทหารที่ว่านั้นก็ได้แก่ทหารพระท้ายน้ำ500คนแล้วก็ทหารล้านช้างมีทหารที่เป็นนายชื่อว่ากึ่งกำกงเป็นผู้บังคับบัญชาอีกประมาณ200นะครับทหารก็ตก700กว่าคนเนี่ยนะก็เรียกกันว่าถ้านับกันแบบตรงๆนะ500บวกกับ200เป็น700 700บวกทหารที่พามาอีก35คนถ้าว่าไปนะครับทหาร735คนนี้ก็ถือว่าเป็นกองทหารที่ไม่เล็กนะครับแต่ก็มีความคล่องตัวถึงจะไม่มากพอที่จะล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ได้แต่ก็สามารถที่จะเข้าจู่โจมแล้วก็ช่วงชิงเอาเมืองเชียงใหม่ได้เหมือนกันเวลานี้แผนของขุนแผนที่ได้วางไว้ก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าขุนแผนสามารถนำทหาร35คนนั้นมาอยู่นอกเมืองเชียงใหม่คราวนี้ชั้นต่อไปขุนแผนก็ต้องเข้าไปในเมืองเชียงใหม่เพื่อที่จะปลดปล่อยทหารไทยและก็ล้านช้างอีก700คนนั้นออกมาเพ พื่อที่จะเอามาเป็นกำลังส่วนใหญ่ในกองทัพของขุนแผนนี่เองนะครับเมื่อซุ่มทัพไปแล้วขุนแผนกับพลายงามก็อยากเดินกันไปแค่สองคนมุ่งไปทางเชียงใหม่ไปกลางทางก็พบพ่อลูกชาวเชียงใหม่สองคนกำลังเดินกลับไปไร่จะเข้าเมืองขุนแผนและพลายงามก็ฆ่าเสียทั้งสองคนความประสงค์ก็เห็นจะต้องการเอาเครื่องแต่งตัวแล้วก็ตัดเอาผมมาทำเป็นช้องใส่หัวเพื่อที่จะปลอมตัวเป็นคนเชียงใหม่นั่นเอง
จะยกกลับจับกล่าวลาวพ่อลูกออกไปปลูกห้างไร่อยู่ชายป่าปลูกผักฟักแฝงทั้งแตงกวาถั่วงากล้วยกลายเป็นลายพันเมื่อจะถึงที่ตายวายชีวิตให้หงุดหงิดงานใจอยู่ไว้วันคิดจะคืนกลับหลังแต่ยังวันก็ชวนกันออกเดินดำเนินมาตาพ่อถือดาบงามยามตาพายลูกชายถือทวนขึ้นพาดบ่าเอาน้ำเต้าสอดด้ามซ้ำห้อยมาโพกชมพูดูสง่าพากันเดินตาพ่อเฒ่าออกหน้ามาดุมๆเจ้าลูกหนุ่มตามไปไม่ห่างเหินเมื่อถึงวันจะบันไลให้บังเอิญเจ้าลูกเพลินรับสอพอรับแค้น
จุดนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบอกว่าพ่อลูกคู่นี้เป็นชาวเมืองเหนือตอนนี้ขึ้นไปทางฝั่งเชียงใหม่ล้านนาถูกไหมครับแต่บอกว่ามีการที่ระหว่างเดินทางกลับเนี้ยลูกก็เพลินรับสอพ่อรับแค้นคือในภาพของลาวเนี่ยคำเรียกนี้คลุมไปทั้งลาวที่เป็นชาวอีสานและก็ลาวที่เป็นชาวล้านนานะครับแล้วก็เชื่อว่าคนสมัยก่อนก็คงรู้จักลาวสองกลุ่มนี้เป็นอย่างดีแต่ไม่แน่ใจว่าในส่วนของการแต่งเนี่ยมีความตั้งใจที่จะโยกย้ายวัฒนธรรมหรือว่าวัฒนธรรมสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบคือบอกว่าลูกเนี่ยเพลินรับสอพ่อรับแขนซอเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องดนตรีแบบของไทยที่เป็นเครื่องสายที่สีไปสีมานะครับซอในสมัยที่เป็นของล้านนานั้นก็คือการขับลำนะการขับลำคือขับร้องเป็นเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าการซอนะครับแต่ซอของล้านนาเนี่ยจะนิยมรับด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นของเขาโดยตรงนะก็คือตั้งเสียงซอไปกับทางเรื่องของซึงกลุ่มนึงนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นกลุ่มของทางฝั่งเมืองน่านแล้วก็มีซอที่ไปเข้าเสียงกับปีซึ่งเป็นของกลุ่มทางฝั่งเชียงใหม่นะซึ่งไม่ได้ใช้แขนถ้าเป็นการซอแบบล้านนานะแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอจุดนี้เรียกว่าเป็นภาพสะท้อนที่ให้เราพอเวลาที่จับวรรณกรรมแล้วต้องมานั่งคิดต่อเหมือนกันว่าเขามีความตั้งใจจะนำเสนอด้วยรูปแบบหรือว่ามีความคิดการนำเสนอวัฒนธรรมในมุมใดกันแน่นะอันนี้คงคุยกันต่อกันแล้วกันเนื้อความที่เขาบอกว่าเป็นทางซอหรือการร้องซอที่เขาว่ากันแล้วก็พ่อเอาแขนรับเขามีว่าอย่างนี้นะครับ
โอ้น้อเจ้าสาวคำเอ่ยคอยอยากเซยสาวเวียงที่เชียงแสนขอให้คอยบนนางที่ต่างแดนคอยแค้นใจตายแล้วแก้วเพียงอาเพียงเอ้ยปู่เจ้าในเขาเขินช่วยชักเชิญสาวเวียงมาเคียงข้าเล่าเข้มไก่หมูจะบูชาจะเส้นซาบวงสวงเข้าแทรกใจ
นะก็เรียกว่าพ่อลูกก็ร้องรับขับกันมาใกล้พฤกษาที่ขุนแผนเข้าอาศัยขุนแผนเห็นลาวซ่องร้องแต่ไกลกระซิบบอกลูกให้ระวังตัวเห็นหรือไม่เล่านะเจ้าพ่อ ไอ้ลาวซอแลไปไม่มีหัวมันถึงที่มรณาแล้วอย่ากลัวจิกหัวฟันเสียให้พร้อมกันต่างถอดดาบจากฝักยืนหยักรั้งพอลาวเดินมากระทั่งถึงที่นั่นดังองคตหนุมานฌานชะกันทะลึ่งทะลันด้วยกำลังไม่รั้งรอ
โอ้ยคุณแพนฟันปลายพลายงามฟาดชะชาดหัวเด็ดกระเด็นปรองเลือดพุ่งโชนเชี่ยวซองเกลียวของลาวลูกพ่อล้มดินลงสิ้นใจเลือกตาหน้าเผือดเลือดไหลนองทั้งสองยินดีจะมีนายหยิบเอาหัวมาต่อคอเขาไว้สนิทนั่งตั้งใจภาวนา
ขุนแผนซัดข้าวสารอ่านมนต์ปลุกผีลาวผุดลุกขึ้นต่อหน้าเคารพราบกราบเท้าทั้งสองราขุนแผนว่าสองผีมีนามใดสองผีหมอบราบแล้วกราบกรานกระผมชื่อขนานมโนใหญ่นั่นลูกน้อยชื่อน้อยศรีวิชัยเจ้าประสงค์สิ่งไรจึงขึ้นมา
คุณแผนหวานขนานมโนใหญ่เราตั้งใจมุ่งมาดปรารถนาจะขึ้นไปประจนปล้นพาราเจ้าช่วยพาตัวเราเข้าบุรีผีคำนับรับแล้วก็ล้มลงพ่อลูกตรงเข้าไปเปลืองเอาผ้าพิงเอาดาบตัดผมพลันด้วยทันทีสีชมพูโผกล่าวก็เอามาพ่อลูกนุ่งห่มใส่ผมช้องโผกสะพองเหมือนลาวชาติชาวป่าขุนแผนหยิบยามใหญ่ใส่ไหลมาพลายงามคว้าทวนถือติดมือพลันทั้งลูกทั้งพ่อหัวรอราก็พากันเดินมาขมีขมันถึงโคกเต่าเข้าเพลาจะสายันพวกอาสาทั้งนั้นก็ตกใจ
บ้างก็เข้าซ่อนซุ่มในพุ่มชิดสำคัญคิดว่าเป็นลาวพวกชาวไร่ขุนแผนไม่แวะวงตรงเข้าไปพวกอาสาสงสัยว่าลาวจริงพากันมองดูไม่รู้จักไม่มีใครถามทักต่างแอบนิ่งขุนแผนร้องว่าอย่างไรไม่ไหวติงทหารรู้ครูวิ่งมาวันทาเจ้าพระคุณนุ่งห่มใส่ผมยาวช่างเหมือนลาวจริงจังไม่กังขาลูกได้แอบพินิจพิจารณาช่างแปลกหน้าแปลงกายคล้ายพุงดำพ่อลูกปลดผมแล้วเปลื้องผ้าแล้วสั่งว่าเราจะไปเสียในค่ำถ้าช้าอยู่มันจะรู้ซึ่งเงื่อนงำลาวจะล่ำลือดังไปทั้งกรุงแต่ผู้ฟังจะได้รู้เลยนะครับว่าหลังจากที่สองพ่อลูกคือขุนแผนกับพลายงามเอาดาบฟาดคอสองพ่อลูกฉับหัวขาดกระเด็นเลือดพุ่งไปแล้วนะครับสองพ่อลูกก็เอาหัวที่กระเด็นเนี่ยเอามาต่อคอแล้วก็ตั้งใจหลับตาภาวนาขุนแผนซัดข้าวสารอ่านมนต์ปลุกครู่เดียวผีลาวก็ผุดลุกขึ้นมาต่อหน้าคารพกราบเท้าขุนแผนก็ถามว่ามีชื่อว่าอะไรสองผีก็บอกว่าตัวนั้นชื่อขนานมโนใหญ่ส่วนลูกชายชื่อว่าน้อยศรีวิชัยท่านประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับข้าพเจ้าหรือนะขุนแผนก็บอกว่านี่เนี่ยขนานมโนใหญ่เราต้องการให้ช่วยพาเราเข้าไปในเมืองผีสองตนก็คำนับแล้วก็ก้มลงขุนแผนและพลายงามก็ตรงเข้าเปลื้องเอาผ้าผีและก็เอาดาบตัดผมพร้อมทั้งเอาผ้าโพกสีชมพูมาด้วยสองพ่อลูกจัดแจงแต่งตัวตอนนี้เหมือนลาวป่าเลยนะขุนแผนก็สะพายย่ามใหญ่พลายงามก็คว้าทวนมาแบกเอาไว้สองพ่อลูกนี่มองเห็นตัวเองเข้าก็หัวเราะนะแล้วก็พากันกลับมาที่โคกเต่าในช่วงเวลาเย็นแล้วพวกอาสาไพร่พลเห็นทั้งสองพ่อลูกในโฉมใหม่เขาก็พากันตกใจบางก็ซ่อนในพุ่มไม้ด้วยสำคัญคิดว่าเป็นพวกลาวจริงๆขุนแผนกับพลายงานก็ทำเป็นไม่แวะไม่มีใครถามไม่มีใครทักนะพอขุนแผนเราบอกว่าเป็นไง ไม่รู้จักข้าเหรอนะพวกอาสาได้ยินเสียงก็จำได้ก็พากันวิ่งกรูออกมาจากที่ซ่อนบอกว่าโอ้โหเจ้าประคุณเอ้ยนุ่งห่มใส่ผมยาวอย่างนี้เหมือนกับลาวซะจริงๆทีเดียวนะทางขุนแผนและพลายงามก็ปลดเปลื้องผ้าแล้วก็สั่งบอกว่าเราสองคนจะเข้าไปในเมืองค่ำนี้ถ้าขืนอยู่ช้ามีคนรู้ความจริงไอ้เรื่องนี้มันจะอื้อเฉาไป
เยี่ยมทหารรับจับจัดผูกช้างมาแล้วก็ยกโยธามากลางทุ่งอย่าอื้อชาวเมืองจะเฟื่องฟุ้งพอจวนรุ่งเข้าอุดงปลงมาช้างให้แฝงพุ่มซุ่มซ้อนนอนจนค่ำกลางคืนรำรุดไปจนไกลสว่างสองคืนสองวันดันเดินทางกระทั่งถึงบึงกวางเข้าทันใดก็หยุดทับจับจัดตัดไม้ปักชักนามวงรอบขอบบึงใหญ่สงบทับยับยั้งตั้งมั่นไว้ด้วยทางไกลจวนถึงสักครึ่งวันช่างมายานามก่อสำราญพวกทหารพักผ่อนนอนที่นั่นเอากูบอ่านเรียบเรียงเข้าเคียงกันให้สองท่านแม่ทัพนั้นยับยั้ง
สำหรับเนื้อความตอนพลายงามได้สีมาลาก็จบลงตรงนี้พร้อมกับเวลาของรายการเราก็หมดลงด้วยนะครับผมวัฒนบุญจับพร้อมด้วยดร.เทวีบุญจับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม